sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
Joo, tämänkertainen kurja juttu onkin kotimainen tapaus.
Okei.
Ja lähteenä tähän on käytetty Ylen rikostarinoita historiasta -sarjaa, jaksoa numero 3. Ja Ilta-Sanomilla oli tähän useampi artikkeli. Myös Ylellä oli tähän artikkeleita tai uutisointia tarkemminkin. Ja sitten Hannes Markkulan kirja 6 suomalaista murhaa, niin yksi näistä 6 koski juuri tätä.
Okei.
Kokemäki. Tiedätkö, Pinja, missä on Kokemäki?
Mitä veikkaat?
Tämä on siis oikeasti. Mä oon sanonut tän ennenkin, mutta kun Pinja tietää kaikesta kaiken, niin mä oon niin onnellinen, että mä tiedän jostain enemmän, mikä on Suomen maantieto.
Siis mulla on Kokemäkeen semmonen tarina. Tai siis mä tapasin varmaan 16-vuotiaana, eli siis niin kuin 15 vuotta sitten. Tuolla, oliko se A-peli?
Niin siis semmonen nettipelipaikka.
Joo. Semmoinen, missä oli niinku biljardia ja minigolfia ja kaikkea. Olikohan se nimi A-peli?
Joo, oli.
Joo. Niin siellä tapasin semmoisen kokemäkeläisen pojan, jonka kanssa sitten juteltiin ja pelattiin kaikkea muutakin. Ja tavattiin kerran Tampereella. Joo.
Oi.
Käveltiin siellä käsi kädessä.
Eikä.
Hän tuli reinot jalassa junasta.
Mutta sä käytät reinoja ulkona myös.
No joo, käytän. mutta se oli ennen kuin mä käytin reinoja ulkona. Ehkä se tuli häneltä.
On inspiraatio.
Nimenomaan. Mm. Mutta sitten sen jälkeen, kun me nähtiin, siitä ei kuulunut mitään. Mutta siis eikä se niinku oikeastaan harmittanut. Mutta meillä oli hirveän hauska päivä. Mutta en ollut koskaan aikaisemmin kuullut Kokemäestä. Mutta sitten puhuttiin hänen kanssa itse asiassa tästä tapauksesta.
Terkkuja siis Kokemäelle.
Nimenomaan.
Kuunteleekohan se tätä?
Itse olisi hyvä. Mutta olisi tosi hyvä. No, Kokemäki on siis Suomessa oleva kaupunki, joka sijaitsee Satakunnan maakunnassa. Wikipedian mukaan asukkaita on 6905 ja naapurikuntina ovat muun muassa Harjavalta, Huittinen, Pori ja Sastamala.
Aivan.
Eli länsirannikolla?
No sinne päin.
Noniin.
Vuonna 1960 Kokemäen Krootilan kylässä sijaitsevassa pienessä talossa olivat jouluvalmistelut menossa. Talossa asui Pentti ja Hilkka Saarinen. Hilkka oli kutsunut vanhimman poikansa Sepon kotiin joulun viettoon. Sepon saapuessa kotitalolle äiti ei kuitenkaan näkynyt missään ja isäkään ei tiennyt, minne äiti on mennyt. Geni.fi sukupuusivuston mukaan Pentti Frans Olavi Saarinen syntyi 24. maaliskuuta 1920 ja hänen isänsä nimi oli Frans Saarinen. Äidin tietoja ei siellä ollut. Hilkka Hillevi Pylkkänen syntyi Kokemäellä 1. marraskuuta 1927 vanhemmilleen Eino Harald Pylkkäselle ja Helga Elina Pylkkäselle. Hilkalla oli ainakin 2 sisarusta, Liisa Annikki ja Reino Harald.
Oi, Harald.
Se on kyllä hieno.
Ja siis Hillevi. Niin. Mutta hauska, että hän oli Hilkka Hillevi. Niinpä. Että niin samanlaiset nimet. Että niinku Hilleviä voisi melkein kutsua Hilkaksi.
Niin tai toistepäin.
Niin, nimenomaan. Mutta kun siitä tulee vaan mieleen, että hän Hillevi hiiren tavatessa.
Niin, mulla ihan sama.
Ahaa.
Mutta hieno semmonen rytmitys, kun on Hilkka Hillevi.
Totta. Se on kaunis yhdistelmä.
Hilkka ja Pentti olivat tunteneet toisensa lapsuudesta asti. Ja tammikuun 17. päivänä vuonna 1947 heidät vihittiin avioliittoon. Nuori pari asettui asumaan Krootilan kylässä sijaitsevaan taloon, mikä oli itse asiassa Hilkan kotitalo. Eli siis juuri tähän, missä he tapahtumahetkelläkin asuivat. Saarisen pariskunnalle syntyi 5 lasta, mutta avioliitto ja yhteiselo muutenkaan ei ollut helppoa oikein missään kohtaa. Ensimmäinen lapsi syntyi 1947 ja hän sai nimeen Seppo. Ja seuraavan 10 vuoden sisään syntyi sitten nämä loput 4 lasta.
Aivan.
No Pentti oli suoraan sanottuna siis minun omien sanojen mukaan aivan perse.
No okay. Niin.
Siis niin isänä, aviopuolisona kuin ihmisenä yleensäkin.
No niin, se on hyvä.
Mm. No okei, lähteissä mainittiin, että niinku työnantajien mukaan hän oli ahkera työntekijä.
Ja.
Mutta eihän niinku ihmisenä ole silti yhtään parempi varmaan ollut.
Mm-hmm.
Pentti oli väkivaltainen alkoholisti. Ja varsinkin humalassa hän oli suoraan sanottuna pelottava, koska hän oli niin äkkipikainen ja väkivaltainen.
Ai kauhea. Mm.
Pentti ja Hilkka Saarisen välit oli kuitenkin ilmeisesti siis oikeasti alusta asti ollut riitaisat. Mikä siis murha-infossa, mä käyn aina sieltä lukemassa, vaikka mä en sitä oikeana lähteenä uskalla pitää, koska sehän on vaan niin kuin ihmisten keskustelua.
Kyllä.
Niin ei tiedä mikä on faktaa, mutta siellä oli joku laittanut, että miksiköhän ne on edes mennyt naimisiin? Ja se oli mun mielestä, siis tietenkin varmasti on ollut syitä ja kyllähän niin kuin lähisuhdeväkivalta kehittyy aika pitkälti vasta sen jälkeen, kun ollaan jo asetuttu.
Hmm,
aika usein siis silleen, että tuskin he on ensitreffeillä on ollut ovat tapelleet. Tai jos ovat, niin sitten on kyllä ihmeellistä. Mutta se on ihan totta. Välillä miettii, kun kuulee näitä tarinoita, että
niinpä.
Miksi he on edes avioitunut.
Mutta ihan hirveän moni niin kun ihmissuhde, parisuhde on tosi niin kun tulehtuneen oloinen jo heti alusta asti.
Niin kyllä.
Mutta kun ajatellaan, että no en mä ketään muutakaan löyä. Ja, niin. Ja kyllä silloin, kun tuolla on hyvä päivä, niin silloin se on tosi niin. Ihana.
Siis niitä punaisia lippuja vaan blitsataan ja toivotaan, että niistä tulee vaaleanpunaisia ja ehkä joskus valkoisia, mutta niin. Ei niistä tule välttämättä.
Kyllä mä voin ton muuttaa.
Mm. Mm. Jep.
No ehkä tässä oli käynyt hyvin pitkälti näin. Vaimo oli kyllä ajoittain hyvin kyllästynyt tähän kurjaan ja turvattomaan elämäänsä ja oli pitkiäkin aikoja poissa kotoa. Tästä mustasukkainen Pentti ei siis tykännyt yhtään.
Siis
ei
toi tietenkään. On niinku maailman huonoin yhdistelmä. Mm-hmm. Tai siis niinku mustasukkaisuus, alkoholismi, väkivaltaisuus. Niin eihän siis niinku, miten ne elää edes itsensä kanssa?
Niin.
Mutta niin. Sitten just, että varmasti itseltään sallivat erilaisia vapauksia kuin sitten puolisolta.
Todellakin.
Ihan varmasti. Ja Pentti, no, hän ryyppäsi ankarasti, sai raivokohtauksia ja pahoinpiteli vaimoaan säännöllisesti.
Hirveä.
Aina välillä vaimo pääsi Pentin tietämättä poikkeamaan naapurissa esimerkiksi. Ja näillä käynneillä hän yleensä kertoi pahoinpitelystä tai jopa näytti saamia vammoja. Eräällä tällaisella kerralla hän oli käynyt naapurissa ja näyttänyt, kuinka hänen kädessään oli pahannäköisiä haavoja. Ja hän oli kertonut naapurin rouvalle, että heidän syödessään illallista Pentti oli 1-2 lyönyt häntä haarukalla käsivarteen.
Oh.
Ja syynä tähän oli, että Pentin mielestä Hilkka söi kuin sika.
Kauhea!
Siis ihan hirveä.
Siis ja mieti, kun sä ajattelet, että sun ajatusmaailma on silleen, että no en mä saa parempaakaan. Tai niin kuin, että kyllä mä tässä nyt pärjään.
Ja se on ihan uskomatonta, että no totta kai aika vaikuttaa siihen, että onko parempi tällaisessa suhteessa vai itsekseen.
Totta.
Mutta just nykyäänkin, että ei vaan ole sitä uskallusta lähteä.
Niin. Mutta siis niinku, niin, se on se devil you know, että niinku, miten
tuntematon on pelottavampaa kuin se tuttu, vaikka se tuttu olisikin ihan kamalaa.
Niin.
Niin, nimenomaan.
Niin, tunnettu saatana on parempi kuin se tuntematon, mihin loikkaa sitten.
Nimenomaan. No myös perheen lapset kertoivat tämmöisiä kauhutarinoita heidän perheen elämästä.
Mm.
Erään kerran heidän isänsä oli suuttunut siitä, kun äiti oli kauppareissulla käydessään ostanut itselleen ja lapsille uusia vaatteita. Pentti oli tästä kimpaantunut niin pahasti, että hän oli kirjaimellisesti heitellyt vaimoaan ympäri taloa.
Mm.
Yleensäkin kaikki ylimääräiset lahjat tai tuliaiset mies ihan järjestelmällisesti hävitti. Perhe oli myös jossain kohtaa hyvin köyhä, ja Pentti ei antanut vaimonsa vastaanottaa edes vaateapua naapureilta.
Siis niin kuin mitä? Mitä tommosen ihmisen päässä liikkuu?
Niin.
Power trippi.
Se on nimenomaan tosi selvä. Ylpistynyt. Mm.
Omistushalu. Niin, ja niin kuin
semmoinen, että haluaa hallita sitä toista ihan kaikilta osilta.
Kyllä.
Jep. Naapureiden mukaan Pentti piti myös aviovuoteen alla kirvestä, jolla hän oli uhannut tappaa vaimonsa tarvittaessa.
Mutta eikö se kirves laitettu sinne sängyn alle vaan siinä tapauksessa, jos halusi pojan?
Joo, mutta silloin oli vissiin mennyt se käyttötarkoitus niin kuin väärin.
No ilmeisesti. Hän on ymmärtänyt nyt kyllä neuvolan tädin vähän väärin.
Hän on ymmärtänyt avioliitonkin kyllä ihan täysin
väärin. No kyllä.
Väärin,
että hän on ymmärtänyt elämän niin. Kyllä. Väärin.
No näitä tällaisia tappouhkauksia Hilkka sai ikävä kyllä vuosien varrella useita. Pentti oli hänelle jopa todennut, että tälle vielä käy samalla tavalla, kun kuuluisalle Kyllikki-saarelle oli käynyt.
Just joo.
Oli selvää, että Pentti piti vaimoa lähinnä kotiorjana ja kohteli häntä juuri siten.
Siis toi on kyllä, niin kun, että ihmisissä on noita, jotka käyttää hyväkseen puolisoa, joka ei uskalla niin kun pitää puoliaan.
Jos on jotenkin tuntuu, että se on yllättävän yleistä, että hankitaan se parisuhde vaan siksi, että olisi joku, jota pompotella.
Niinpä.
Niin ja siis niin kun, tehdään se, no narsistithan tekee sitä, että ne näyttää, että ne on aivan ihania, ne niin kuin love-bomppaa sua. Mä en tiedä siinä suomenkielistä termiä, mutta se tarkoittaa siis sitä, että niin kuin näyttää hirveästi niin kuin rakkauden osoituksia. Ja niin kuin on silleen, mitä sulle kuuluu ja voiko sä oot ihana ja vitsi mä tykkään susta. Ja olisi
niin
ihana nähdä, niin nimenomaan, että koko ajan semmoista niin kuin, antaa hirveästi huomiota. Mutta sitten kun ollaankin pitempään oltu yhdessä, niin se rupeekin muuttumaan.
Jep.
Muuttumaan se suhde ja sitten se onkin ihan tosi sekavaa, koska sen sun päässä se on se ihana ihminen ja sitten se tekeekin ihan kauheita asioita. Niin sitä on tosi vaikea, niin kuin pää menee sekaisin siinä.
Niin, kun sitä aina vaan ajattelee, että no mut viime viikonloppuna se oli tosi ihana, että kyllä tää tästä.
Niin, nimenomaan.
Ei. Mutta joo, niin kuin tästä käy ilmi, niin perheellä ei ollut kaikki hyvin. Ja pari vuotta ennen äidin katoamista sosiaaliviranomaiset lopulta puuttui perheen tilanteeseen. Ja 1958 he ottivat huostaan perheen 4 vanhinta lasta. Nuorin lapsista, joka syntyi 1957, oli annettu adoptoitavaksi jo tätä aikaisemmin.
Okei.
Huostaanoton syynä pidettiin vanhempien epäsäännöllisiä elämäntapoja ja isän väkivaltaisuutta. Äidin katoamishetkellä vanhin lapsista Seppo oli vain 13-vuotias.
Voi ei.
No monissa lähteissä kuvattiin Hilkkaa yksinkertaisena, joka kaikesta huolimatta oli tyytyväinen elämäänsä. Ja mun oli pakko nostaa tämä esiin, vaikka aina puhutaan siitä, että ei saa lähteä spekuloimaan. Mutta mun mielestä tämä oli ihan hirveää, ja tämä luki joka paikassa.
Joo.
Se, että nainen 60-luvulla sanoo naapurille, että joo, ei tässä mitään, että kyllä tämä tästä.
Niin
se ei välttämättä ole tarkoittanut, että hän olisi tyhmä ja hän tyytyy elämäänsä.
Siis nimenomaan, se ei todellakaan tee hänestä yksinkertaista.
Joo, tai
niinku, ja siis niinku se, että hän ei halua niinku pahentaa sitä tilannetta, että hän niinku tyytyy siihen, on niin sanotusti tossun alla, niin se ei tee niinku kenestäkään yhtään tyhmempää tai huonompaa.
Niin, hän on jopa fiksu, koska hän tietää sen, että hän ei tahallaan ärsytä sitä miestä
niin.
Ja yrittää sillä välttää sitä pahoinpitelyä esimerkiksi.
Nimenomaan.
Joo, ja sitten kun siitä oli puhetta siis siitä, että he eivät olleet kykeneväisiä, toisin sanoen Hilkka ei ollut kykeneväinen huolehtimaan niistä 5 lapsesta, niin, koska ne oli, vaikka niillä oli likaisia vaatteita tai kotona ei ollut aina ruokaa. No ei kai, jos se on aina niin kuin pahoinpideltynä ja se elää semmoisessa kauheassa pelossa ja kivussa.
Niin, ja siis just puhuttiin, niin kuin, okay, puhuttiin just siitä, että ei spekuloida, mutta siis niin kuin ne mielenterveyden, niin kuin, tai siis niin kuin miten se vaikuttaa hänen mielenterveyteensä,
niin.
Että sitä niin kuin elää tolleen pelossa.
Niin.
Niin varmaan jää kotityöt vähän niin kuin toissijaiseksi.
Jep.
Ja kenellä tahansa saattaa jäädä kotityöt
niin,
toissijaiseksi. Ihan niin kuin, ja se ei tarkoita yhtään niin kuin kenenkään älykkyysosamäärää mitenkään.
Niin. Jep. Ja siis tämä oli vaan pakko nostaa esiin, koska se nostettiin niin monessa lähteessä esiin, että jos joku joskus lukee tätä ja ajattelee, että no se Hilkka oli vähän yksinkertainen, niin joo, on voinut olla. Enhän minä tiedä. En ole ollut paikalla, että ehkä hänellä olikin joku todiste siitä, että hänellä oli, en tiedä, oppimisvaikeuksia tai hänellä oli joku kehitysongelma. En minä tiedä. Mutta musta on vaan tyhmää, että se sanottiin, että hän oli yksinkertainen, kun hän tyytyi elämäänsä.
Mutta siis raivostuttava sana
niin
itsessään.
Niin on, siis niinku, mielestä.
Ja se, että sitä toistetaan. Niinku,
koska se oli se kuvaava sana tälle naiselle.
Niin, ja mitä tarkoittaa, että on yksinkertainen? Et sitä mä en, niinku, et se ei anna mitään. Itse asiassa käytännöllistä infoa.
Jep.
Eli niin kuin, lopettakaa.
Niin. No siis tämä Seppo, 13-vuotias Seppo, oli siis tullut jouluksi kotiin, koska äiti oli laittanut kirjeen, että voisitko tulla, niin hän tuli. Ja tietenkin hän sitten kyseli isältä, että missä se äiti on, koska äiti oli pyytänyt pojan kylään.
Aivan.
Niin on kummallista, että äiti ei ole siellä sitten.
Niin, että vaikka ne oli huostaan otettu, niin ne sai silti kuitenkin viettää aikaa perheen
joo,
kanssa.
Okay. Kyllä.
Joo.
Että heillä oli Mutta käsitin, että nimenomaan, että se äiti on kirjoittanut, että voitko tulla, niin varmaan sitten se, missä Seppo on asunut, niin ne on antanut luvan, että jos sä haluat mennä, niin saat mennä.
Aivan.
Mutta tarkkaa päivämäärää en löytänyt, milloin Seppo oli täällä vanhempiensa luona. Puhuttiin, että hän tuli joulunpyhinä ja lähti uutena vuotena. Niin oletan, että siis joulunpyhistä päätellen se on 25. 26. 12.
Mm-hmm.
Joskus silloin. No aaton aattona, 23. 12. Hilkan oli nähty menevän kirvesolalla metsään ja tuoneen sieltä joulukuusen. Sitten hän oli käynyt erään naapurin kanssa kaupassa. Ja kauppamatkalla Hilkka oli sitten kertonut, että hän tekee tämmöisiä jouluvalmisteluita, koska Seppo on tulossa pyhinä kotiin.
Aivan.
Hilkka oli myös tiedustellut naapurilta puuronkeitto-ohjetta ja miettinyt, mitä hän ostaisi miehelleen lahjaksi. Kotimatkalla hän sanoi lämmittävänsä seuraavana aamuna saunan, ja tämän jälkeen naapurin emäntä ei ollut enää Hilkkaa nähnyt. Hän odotti tätä seuraavana päivänä kuuntelemaan aamuhartautta radiosta, mutta tietenkään Hilkka ei tullut. Ja emäntä myös totesi, että saunaa ei kyllä lämmitetty seuraavana päivänä, eikä sitä seuraavana päivänä. Eli jouluaattona ja joulupäivänä ei, sauna ei lämminnyt.
Aivan. Eli niin kuin, hänellä oli ihan selvästi niin kuin, ihan tosi perinteiset jouluvalmistelut ja näin, mutta sitten jotain tapahtui.
Joo. No Pentti puolestaan oli aaton aattona päässyt töistä kello 16 ja oli käynyt noutamassa joltain tuttavaltaan viinipullon. Kotiin hän saapui noin 5 aikaan ja kotona hän huomasi, että ettei vaimo ollut tehnyt jouluruokia tai pessyt lattioita, vaikka Seppo oli tulossa kylään. Sen sijaan vaimo oli hakenut joulukuusia, ilmeisesti 2 kappaletta, ja ne oli edelleen pihalla lojumassa.
Aha.
Pentti kertoi Sepolle myös, että Hilkan katoamispäivää edeltävänä iltana, eli siis tuolloin aatonaattona, hän oli itse käynyt illalla tuttavansa luona Kokemäen keskusta taajamassa Tulkkilassa, mikä oli 2 kilometrin päässä kotoa. Siellä he olivat nautiskelleet tietenkin alkoholia. Pentti oli sitten tullut 30:n aikaan kotiin ja Hilkka oli silloin vielä kotona. He olivat jotain siinä keskustelleet ja menneet nukkumaan. Seuraavana päivänä Hilkka oli tehnyt lisää jouluvalmisteluja ja kun Pentti oli lähtenyt hakemaan liiteristä saunapuita ja palattuaan sisälle, Hilkkaa ei näkynyt enää missään.
Ahaa.
Eli jouluaatto aamuna olisi Hilkka hävinnyt.
Aivan.
No siis tämä ei tosiaan ollut ihan hirveän outoa. Niin kuin sanoin, että Hilkka tavallaan, ikävä käyttää sanaa, mutta hän tavallaan karkasi kotoa aina kun silmä vältti.
Niin, ja ihmekäs tuo.
Niin, kyllä. Että en siis ihmettele. Ja hän, jos vain pystyi, niin viipyi niin kauan kuin kykeni. Oli ystävien luona, tuttavien luona, sukulaisten luona, että otti niin kuin hajurakoa.
Jep.
Ja varsinkin, jos mies on tullut humalassa edellisenä iltana kotiin, niin tiedä, mitä siitä on seurannut. Niin hän on sitten aamulla heti, kun on vaan voinut, niin lähtenyt.
Niin, ja joulu valitettavasti on hirveän vaikeaa aikaa just perheessä, joissa on paljon väkivaltaa.
Niinpä. Ja itse asiassa vaimo oli viimeksi tällaisen pidemmän aikaa pois kotona just ennen näitä jouluvalmisteluja, että tämä oli yllättävän yleistä. Mutta tällä kertaa äiti näytti lähteneen pidemmäksi aikaa. Seppo siis vietti isänsä luona joulun ja uuden vuoden. Isä piti poikaa koko tämän ajan tarkasti silmällä. Ei antanut hänen liikkua talossa vapaasti. Itse asiassa hän piti poikaa käytännössä koko tämän ajan keittiössä. Ja heillä oli siis semmoinen talo, että siinä keittiössä oli niin kuin siis sänky. Että niin kuin, että
semmoinen vanha ajan tupa.
Kyllä. Niin, se oli niin kuin ainoa tila käytännössä, missä Seppo sai olla.
Okei.
Okay. Ja aviomies suhtautui myös hyvin passiivisesti Hilkan katoamiseen. Hän ei muun muassa tehnyt katoamisilmoitusta ollenkaan.
Niin, no toisaalta, jos sitä just tapahtuu, että hän niin kuin katoaa kotoaan tai niin kuin lähtee kotoaan useasti, niin tietysti ei se nyt varmaan joka kerta teekään katoamisilmoitusta.
Niin, kyllä, mutta tammikuussa 1961, eli kun oli useampi viikko mennyt,
kyllä,
niin naapurit sitten tekivät Hilkasta poliisille katoamisilmoituksen.
Aivan. Että kukaan ei ollut nähnyt.
Joo. Poliisille naapurit muistelivat nähneensä Hilkan vain vähän ennen joulua, kun tämä oli kysellyt niitä, miten sitä puuroa tehdään sun muuta. Tämä tarina tuli sitten ilmi poliisille, kun kerrottiin poliisille.
Niin.
No poliisi epäili heti henkirikosta, ja ihan vaan siksi, että Pentti tunnettiin niin väkivaltaisena miehenä.
Joo.
Ja poliisit toivat Pentin kuultavaksi, mutta hän kielsi tietävänsä mitään Hilkan olinpaikasta.
Jännä.
Niin.
Hän kertoi poliiseille, kuinka Hilkka oli lähtenyt kotoa hänen nukkuessaan. Ja hän kertoi poliiseille, kuinka Hilkalla oli yllään todennäköisesti pitkä päällystakki, harmaa leninki ja punainen villatakki, sillä ne puuttuivat talosta. Ja olettikin siis, että vaimo on taas lähtenyt, niin kuin tapoihin kuului.
Niin.
Kuitenkin poikaa jututtaessa. Seppo kertoi isänsä sanoneen, että äiti hävisi aamulla, kun hän näki saunaklapeja. Ei niin silloin, just, kun Pentti oli nukkumassa.
Aivan, että tarina muuttuu. Mm. Se on aina hyvä merkki.
Mm. Joo. Mutta siis Pentti hän kiistii koskaan kertoneensa pojalle yhtään mitään, että niin, poika puhuu bussittia. Mm-hmm.
Jep.
Tietenkin. No, Saarisen talossa suoritettiin perusteellinen tekninen tutkinta. Myös piha tutkittiin ja tontilla suoritettiin jopa kaivauksia, että jos löytäisi mitään vihjeitä yhtään mistään.
Joo.
Kaikki paikat koluttiin ihan siinä toivossa, jos jotain viitteitä henkirikokseen löytyisi. Tai ihan vaan siis se, että jos löytyisi viitteitä siitä, että Hilkka on lähtenyt omasta halustaan. Mitään ei kuitenkaan tullut esille ja Pentti vapautettiin poliisin huostasta kesäkuussa 1961. Häntä ei voitu mitenkään sitoa Hilkan katoamiseen, tai itse asiassa ei löytynyt mitään todisteita siitä, että Hilkka ei olisi vaan itse lähtenyt.
Niin, niin aivan.
Mm.
Että se on kadonnut kuin tuhka tuuleen.
Oma hyvänen illa. Keep that in mind. No, naapurit ja muut kyläläiset oli kuitenkin varmoja siitä, että Pentti oli tehnyt Hilkalle jotain ja piilottanut tämän ruumiin. Pentti tunnettiin kylällä jurona miehenä, ihan vaan olemukseltaan ja ne vähät kerrat, kun hän mitään puhui. Hän viihtyi yksin ja oli siis semmoinen erakkoluonne. Ainoa kerta, kun Pentti nähtiin seurassa, oli silloin, kun hän lähti kylälle ryyppäämään. Mutta nekin tuntui käyvän aina vaan harvemmaksi. Tai aika lailla sitten Hilkan katoamisen jälkeen niin hän ei enää lähtenyt kylille ryyppäämään. Yksi naapuri kertoi poliiseille, että oli havainnut Pentin tuulettavan asuntoa, kaikki ikkunat ja ovet apposellaan.
Ahaa.
No hän on ruvennut tekemään joulusiivousta, kun vaimo ei tehnyt.
Kato, niin, kun on hyvät pakkaset, niin on hieno tuulettaa.
Mm.
Mennään kyllä varmaan jo tammikuun puolelle.
Niin, no, mutta hän ajatteli tänne.
Johan tammikuussa
niin,
pakkasta vielä.
Niin, niin, mutta joulusiivousta.
No Tapion, mikä se on, Tapanin loppiainen. Se oli Tapanin, se, mitä vaan.
Tapanin loppiainen.
Tiedätkö, millä on Tapanin päivä? Noniin. 26. Joulukuuta.
Niin, siksi mä menen sitä loppiaista, yritin sieltä saada ulos.
Tapion päivää.
Mutta sä pääsit siihen loppiaiseen.
Niin pääsin.
Kyllä, hyvä pieni.
Kiitos. Joku kertoi, että Pentti olisi kaivannut maata noin 40 metrin päästä päärakennuksesta.
Noniin.
Yksi kertoi, että hän oli huomannut Saaristen talon piipusta nousevan sankkaa tummaan savua, joka haisi pahalta.
Mm-hmm.
Tämä naapuri oli aivan varma, että Pentti oli polttanut vaimonsa ruumiin osia uunissa. Joku väitti Pentin polttaneen patjaa ja vuodenvaatteita pihalla. Kuitenkaan millekään näistä väitteistä poliisi ei löytänyt pitäviä todisteita.
Jotenkin upea, että se loikkaa se naapuri siihen, että totta kai se polttaa sen vaimonsa. Mm. Että se on ensimmäinen ajatus.
Niin, mutta sille, että se on niin selkeä se, että se
kylällä kaikki epäilee, että hän teki sen.
Niin, että se lähisuhdeväkivalta on ollut niin raakaa, että vaihtoehdot on niin kuin ainoastaan se.
Jep.
Ja silti on uskomatonta. Siis joo, ne lapset on tavallaan pelastettu tuosta tilanteesta, mutta miksei kukaan tee mitään sen vaimon eteen, kun kaikki tietää ton tilanteen.
Mutta se on aikuinen ihminen.
Niin
se
mutta ei, silti.
Niin, sen, niin siis, mutta varmasti apua on tarjottu ja no tohon aikaan. Aika pitää ottaa huomioon.
Niin. 8.6.1961 julkaistiin poliisisanomissa etsintäkuulutus Hilkka Saarisesta. Ja pian sen jälkeen Saarisen katoamisen tutkinta siirtyi Läänin rikospoliisille ja alkoi tämmöinen vähän tehokkaampi tutkimus.
Niin siis tuossa on mennyt jo puoli vuotta.
Joo. Sitä ennen se on ollut siis niinku vaan Kokemäen omalla poliisilla. Mm. Nyt se siirtyi niinku Läänin poliisin tutkittavaksi.
Aivan.
Seuraavan 3 vuoden aikana poliisi teki lukuisia kuulusteluja Hilkan katoamisen selvittämiseksi. Missään tapauksessa mikään haastattelu ei tuonut mitään uutta ratkaisevaa ilmi.
Mm-hmm.
Jatkokuulusteluissa Pentti kiisti ja kielsi kaiken. Hän viimein myönsi pahoinpitelyn, mutta hänen sanojensa mukaan väkivaltaa oli tapahtunut viimeksi silloin, kun lapset olivat vielä asuneet kotona ja silloinkaan hän ei ollut käyttänyt mitään kättä pidempään.
Just joo.
Joo, no mutta...
Ja se... ihan niin kuin se lieventäisi sitä yhtään.
Nimenomaan. No. Ja siis se, että niin kuin, koska ne lapset on todistajia, niin ne voi sanoa,
niin,
että näin on tapahtunut, niin sen täytyy niin kuin myöntää se. Mm. Mutta ihan kun se olisi loppunut siihen, kun ne lapset niin kuin lähtee kotoa, niin yhtäkkiä niin varmasti maagisesti.
Niin, varmasti vaan lisääntynyt, kun ei ole ketään ketä varoa.
Niin.
Jep, mutta täytyy todellakin muistaa se aika.
Mm.
Jos muistan aivan oikein, niin vielä tuollen 60-luvulla lähisuhdeväkivalta ei ollut niin rankaistava teko, mitä se on nykyään. Että
aivan.
Jollain lain nojalla sai vaimoa oikaista. Että se on, niin. Ei ole ollut niin. Mutta siis, ja vasta 1990 vasta, esimerkiksi avioliiton sisäinen väkisin makaaminen, niin vasta sit siitä tuli raiskaus, vasta 90-luvulla. Siis sitä ennen se oli ihan sallittua, koska sehän on sun tehtävä avioliitossa.
Siis, ei, ihmiset on ihan hirveitä jälleen kerran. Mutta siis, tai niinku, että on aivan uskomatonta, mitä niinku on voinut niinku tapahtua ja tapahtuu edelleen, mutta nykyään sentään niistä saa jonkinnäköisiä rangaistuksia. Vieläkään ei tarpeeksi,
joo.
Vieläkään ei uskota kunnolla.
Niin ja kun... vieläkään ei kaikkialla ympäri maailmaa.
No se niin, pääsee, mutta ei niinku Suomessakaan.
Niin.
Että sua ei välttämättä uskota.
No se on kyllä totta, mutta tällöin niin kun kuitenkin se, että Hilkakin oli käynyt esimerkiksi sairaalassa näyttämässä niitä, ja koko kylä tiesi, että sitä pahoinpidellään, mutta koska kyllähän se, jos ei vaimo ole ruodussa ja ruokaa ei ole valmis, niin kyllähän sitä pitää vähän läimäyttää.
Joo,
mikä on siis ihan sairas ajatus.
Niin.
Siis niin kuin, että en yhtään tue tätä, mutta että sen takia asialle ei ole tehty myöskään niin. Varmasti mitään.
Kyllä.
Se on ollut myös yksi semmoinen
syy.
Niin. No, Hilkan kadottua Pentin yksi ryyppykaveri otti asian puheeksi. Kerran hän oli silleen vähän vitsillä heittänyt Pentille, että no mihin sä oot sun vaimon piilottanut.
Oh.
Ja tästä syntyi tappelu.
No niin.
Pentti oli hyökännyt kaverin kimppuun, mutta tappelussa Pentti menetti tajuntansa.
No, saipahan kerrankin selkäänsä. Niin.
Jep. No, toivuttuaan he saivat kuitenkin välinsä sovittua.
No hyvä.
Toinen hyvin samantyylinen tilanne tapahtui, kun yksi naapuri kysyi Pentiltä, että mihin sä luulet, että sun vaimo on lähtenyt? Et kun kukaan ei ole nähnyt sitä, että, niinku, että mihin hän se on sitten lähtenyt?
Niin, onko sulla mitään teoriaa? Niin.
No, Pentti oli siis juuri se, joka kertoi näistä, että Hilkka aina lähtee ja Hilkka aina menee. Pentti myös väitti, että Hilkalla oli avioliiton ulkopuolisia suhteita, mitä itse kyllä epäilen hyvin vahvasti, miten kukaan uskaltaa ottaa mitään suhteen ulkopuolista, kun on tuommoinen mies.
Niin ja siis lähdekritiikki on niin. Tässä niin kuin aika vahvasti.
Jep, koska vain Pentin suusta kuultua.
Nimenomaan.
No Pentti kimpaantui tästä kysymyksestä niin kovasti, että hän kävi naapurin miehen kimppuun. Tappelussa hän jäi kuitenkin alakynteen ja poistui paikalta sanomatta sanaakaan.
Siis onpa hyvä, että se on saanut selkäänsä
niin.
Ihan kunnolla.
No kun mä meinasin just sanoa, että aina tappelee heikomman kanssa, niin kai sitä voittaa.
Niinpä.
Sitten kun on vasta niin kuin tasaveroinen tai vahvempi, niin ei se pärjää.
Ja siis, siis sehän siinä onkin niin vitun säälittävää niissä ihmisissä, jotka hakkaa puolisoitaan.
Tai lapsia.
Mm. Tai lapsia. Mm. Että niin kuin just se, että aina kiusataan sitä pienempää.
Jep. Mutta selkeästi tämä on vähän tämmöinen herkkä paikka, tämä vaimosta kyseleminen, kun se aina kimpauttaa tämmöiseen niin kuin painimiseen.
Niin.
No tämä perheen vanhin lapsi Seppo oli alkanut epäilemään isän osuutta äidin katoamiseen. Häntä oli aina kaihertanut se, että äiti oli vaan lähtenyt mukaan sanomatta mitään, kun oli kerta kyläänkin kutsunut.
Niin ja siis niin kuin millekään niille lapsille jättämättä mitään niin kuin kirjettä tai... mitään, että ne oli varmasti kuitenkin. Ja nimenomaan, hän oli kutsunut sen kylään.
Nimenomaan. Ja etenkin se, että isä kertoi olleensa saunapuita hakemassa, kun taas sanoi poliiselle olleensa nukkumassa.
Mm-hmm.
Seppo myös muisteli tuolloin käyneensä saunalla, ja siellä ei ollut haettuna puita. Eikä sitä ollut joulun tienoilla lämmitetty, ja tämän todisti naapurikin.
Niin.
Myöskin isä oli käyttäytynyt oudon salamyhkäisesti koko sen ajan, kun Seppo oli ollut kylässä.
Niin, että jos ei se kerran päästänyt sitä liikkumaan siellä niin. Talossa, niin jotainhan siellä on niin kuin vinossa.
Jep. Isä oli vaikuttanut punastelevan ja hermostunut, kun häneltä kysyttiin äidistä tietoja.
Niin, kun tästä tuli mulla mieleen se yksi, mikä piilotteli niitä, oliko ne kolme naista siellä talossaan. Ja sillä oli se oma lapsi käymässä ja se ei saanut mennä kaikkialle.
Niin.
Mulla tuli
niin.
Ihan sama mieleen heti.
Jep.
Totta.
Pentin oli myös nähty siivuavan reippaasti katoamisen tienoilla, mikä ei sopinut hänen karakteriinsä. Musta on siis hauska, koska näitä on ollut yllättävän paljon näitä, että siivoava mies on epäilyttävä.
Mm-hmm, niinpä. Niinpä.
Mikä kertoo mun mielestä ihan hirveästi meidän kulttuurista.
Jep.
Se on vaan väärin. Siis just Bonia Siivous seuraan Instagramissa. Niin sillä oli siis semmoinen vähän niin kuin räntinpoikainen siis siitä, että aina jos joku kysyy, että siivooko sun mieskin, niin se vetää herneen, niin että totta kai se siivoo.
Niin. Mm-hmm.
Että me tehdään kotityöt puoliksi. Ja sitten kaikki on silleen, että ei vitsi, sulla on hyvä mies. Silleen, ei sitä tarvi ylistää siitä, joo, että se tekee oman osuudensa.
Joo, siis niinku ihan uskomatonta. Yep. Ja siis niinku, mä ymmärrän, että jos jaetaan töitä niinku sen mukaan, että mistä vaikka toinen tykkää enemmän. Niin. Tai niinku, että mitä jaksaa, on se sitten mielenterveyden takia tai terveydentilan muuten takia. Mutta se, että käy töissä. Niin kuin jos meillä monesti on silleen, että yleensä pariskunnasta molemmat käy töissä, niin sitten se toinen on silleen, no mä tulin töistä, niin tee sä nyt noin jutut.
Niin. Mm-hmm.
Niin silleen, ei.
Jep. Mutta se oli vaan musta niin hauska. Ja koska tässäkin nostettiin esille se, että oli hälyttävää, että Pentti siivusi. Mm-hmm.
No mutta siis on, taas on, aika.
On kyllä. Ja jossain muussa keississä se oli se Rosia sieltä Espanjasta, kun se mies tuli kotiin ja siivosi vessan. Ja se nainen oli silleen hälyttävää.
Mm-hmm.
Niin siis sille, se on vaan niinku, siis on.
Kyllä.
On hälyttävää, jos ei se ikinä ole tehnyt mitään kotitalouden eteen, mutta samaan aikaan sille koomista, että et se on red flag, punainen lippu, kun mies siivuu.
Niin koomista ja surullista.
On. Mutta joo, se oli ollut hyvin epäilyttävää, se Pentin käytös myös katoamisen tienoilla. Joten 1966, eli melkein 6 vuotta sen jälkeen, kun Hilkka oli kadonnut.
Härre.
Seppo kirjoitti kirjeen poliisille, jossa hän epäili suoraan, että isänsä on tehnyt jotain äidilleen.
Niin.
Kirjeessä luki. Leivin uuni oli avattu ja muurattu taas kiinni. Silti sillä ei ole ollut käyttöä viimeisen 7 tai 8 vuoteen. Isä siivosi pimeässä, vaikka toisessa huoneessa olisi ollut valo, kun tulimme kaverini kanssa paikalle. Luulisi, että uuni olisi syytä tutkia ja purkaa. Isä voi tehdä mitä vaan.
Siis yhtään ei niinku epäilyttävää, kun uuni puretaan ja kasataan uudelleen.
Mm.
Ja sit sitä ei käytetä.
Jep.
Et onneksi se on tiennyt tosta.
Mm. No kirje ei aiheuttanut mitään.
Mm. Hyvä poliisi!
Seppo kirjoitti seuraavana vuonna Salanimellä tämmöisen jutun, tämmöiseen hengelliseen elämälehteen. Otsikolla epäilen isäni murhaajaksi.
Aivan.
Tekstissä hän käytti täysin tekaistuja nimiä ja paikan nimiä, mutta siitä käy siis ilmi se, että Seppo epäilee, että hänen isänsä on tappanut äitinsä ja kertoo tämän uunin ja kaiken tämän siinä.
Joo.
Nimien vaihdosta huolimatta Pentti oli ottanut yhteyttä poikaansa ja tokaissut, että eiköhän hoideta kumpikin vaan omat asiamme.
Mm-hmm.
Viimein 6 vuotta Sepon kirjeen jälkeen, kun Hilkka oli ollut kateissa jo 12 vuotta,
niin
alkoi poliisi tutkia uunia.
Mitä siis ihmettä? Miksi siinä kesti niin kauan?
Nimenomaan, silloin on täytynyt vaihtua jotain.
Niin.
Niin kuin jotain on täytynyt tapahtua johdossa tai että joku on ollut silleen, että selailenpa vanhoja keissejä.
Niin, se just, että siihen palataan 12 vuoden jälkeen vielä. Mm. Että se ei ole vaan jätetty, että no ei tämä selvinnyt.
Niin, ja niin kuin, että ollaan varmaan palattu siihen kirjeeseen. Joku on palannut siihen kirjeeseen.
Niin,
ja ihan varmasti, koska 6 vuotta, niin se on ollut joku uusi.
Niin, todennäköisesti. Keskusrikospoliisin Turun lääniosaston komissaario Gunnar Kivelän johtama joukko tuli Saarisen talolle Krootilaan ja ryhtyi purkamaan Leivin uunia 27. marraskuuta 1972.
Vihdoin.
Saarisen isäntä itse oli pidätetty ennen uunioperaatiota. Paikalle oli tullut läjä tutkijoita ja muurari, joka suoritti Leivin uunin muurin avaamisen. Muurin purkaminen aloitettiin päältä ja homma oli tosi pölyistä, mutta muuratut tiilet irtoisivat helposti. 2 tiilikerroksen jälkeen tuli näkyviin hienoa soraa, jonka seassa näkyi tiilen paloja sekä satunnaisia kokonaisia tiiliä. Huoneessa leijoi pölyn lisäksi tunkkainen ja ummehtunut haju. Metrin syvyydessä näkyviin alkoi tulla merkkejä muumioituneen naisen ruumiista. Mm. Ruumis oli polvet koukussa, ylävartalo vinosti kallellaan oikealle ja pää syvällä hartioiden välissä.
Oi kauhea.
Todennäköistä oli, että uuni oli avattu ylhäältä. Ja sinne oli muurattu tällainen jonkinlainen ihmisen kokoinen aukko.
Yeah.
Ja sitten uhri on laskettu sinne sieltä ylältä ja sitten muurattu kiinni.
Mm.
Ja poliisin mukaan vainaja oli ikään kuin istuma-asennossa.
Mm.
Ruumilla oli yllään musta pitkä päällystakki ja sen alla punainen villatakki. Käsissä mustat hanskat ja jalassa lyhytvartiset kumisaappaat.
Mutta tätä mä mietin siis aiemmin, kun se osasi niin tarkasti sanoa, että mitkä vaatteet sillä olisi päällä.
Mm-hmm.
Mutta siihen aikaan on ollut vähemmän vaatteita, että se voi aivan hyvin muistaa. Mutta mä olin silti vähän, että toi on epäilyttävää.
Niin.
Jep. Mutta toi on kyllähän totta, että vaatteita oli tosi vähän.
Niin. Ja niin kuin nimenomaan ne oli ne, jotka puuttu.
Mm.
Nimenomaan. Muumioituneen ruumiin tunnisti lopulta poika Seppo, joka totesi jo pelkän vaatetuksen perusteella, että kyseessä oli vuosia kateissa ollut Hilkka Saarinen.
Niinpä.
Ruumiin löytämisestä seuraavana päivänä tehdyissä kuulusteluissa Pentti Saarinen kiisti tietävänsä, miten hänen vaimonsa oli kyseiseen paikkaan joutunut.
Mm. Ihan vahingossa.
Ei mitään hajua. Minun kotonani tehty tuommoisia töitä ja ei minulla ole tietoakaan, enkä ole ollut edes poissa silloin kotoa.
Mm. Siis Pentille tehtiin 70 kysymyksen kysymyssarja ja jokaisen kysymykseen hän vastasi joko en muista tai en tiedä.
Mm.
Ja siinä Ylen dokkarissa näytettiin sitä niinku listaa, missä oli se kysymys ja vastaus. Ja se oli oikeasti en tiedä, en muista, en osaa sanoa, en tiedä, en tiedä.
Joo.
Kaikki 70 kysymystä.
Joo.
Kuulustelujen jälkeen Pentin lapsetkin kävi taivuttelemassa isänsä, että kerro nyt, mitä silloin jouluna tapahtui, mutta Pentti pysyi vaiti. Hilkka Saarisen oikeuslääketieteellinen ruumiin avaus suoritettiin 28.11.1972. Sen yhteydessä ei tavattu merkkejä elimellisestä sairaudesta, eikä leikkaavasta tai luustoa vahingoittavasta väkivallasta.
Okei. Okay.
Reisiluun ytimestä otetun näytteen perusteella pystyttiin sulkemaan pois hukkuminen. Lääkeaineista tai myrkyistä ei havaittu jäämiä.
Mm.
Ruumiinavauslausunnon mukaan varmaa kuolinsyytä ei voitu osoittaa. Tukehtumis tai luustoa vahingoittamaton tylpän väkivallan käyttö saattoi olla syynä.
Niin.
Jos kuolema oli väkivaltainen.
Aivan.
Jos hänet on muurattu uuniin.
Mm, mutta kun sitä ei voida todistaa, sehän siinä on. Mutta mikään ei poissulje sitä mahdollisuutta, että Hilkka olisi voinut olla elossa silloin, kun hänet muurattiin uunin sisään.
Kun siis tätä mä mietin, se asento kuulostaa semmoiselta.
Se kuulostaa niin kaikista kauheimmalta.
Jep, ihan hirveä tapa kuolla.
Mutta mä epäilen, että on tapahtunut jotain, niin kun, että isku on ollut niin sillä kertaa kuolettava. Koska siis ei tarvii oikeasti niin kun ihan hirveästi voimaa siihen, että toinen kuolee lyöntiin.
Niin,
että kun kaatuu huonoon asentoon tai osuu just johonkin verisuoneen tai niin kun, että tulee sisäinen verenvuoto, niin sitä ei voi tietää ja onkin käynyt. Tai että se on mennyt niin tajuttomaksi ja se on luullut, että se on kuollut.
Niin.
Niin sitten se on ruvennut niin kuin.
Näinpä.
Mutta ainoa mitä mä mietin on, että kuin nopeasti se ruumis kangistuu, että olisiko se ehtinyt muuraa sen auki, laittaa sen sinne asentoon vielä siinä ajassa.
Niin.
Siis tästä oli ihan kauheata, tästä oli spekulaatiota juuri tästä siellä murha-infossa, että onko se tavallaan niin kuin suunnitellut sen niin kuin sillä tavalla, että se on avannut sen uunin aikaisemmin.
Niin.
Syyttäjä, Turun ja Porin läänin poliisitarkastaja Arne Paatero vaati Saariselle Kokemäen kihlakunnan oikeudessa rangaistusta yksin teoin tehdystä murhasta ja ruumiin kätkemisestä.
Mm.
Tammikuussa 1973 oikeudenkäynti aloitettiin Krootilan koululla. Koko kylä oli paikalla, mutta vain harvat pääsivät oikeussaliin asti.
Mm.
Oikeudenkäyntipäivä oli ensimmäinen, jolloin syytetyn Pentti Saarisen kasvot päätyivät lehtiin. Rikostarinoita historiasta kertoi, että Saarisen 3 vanhinta lasta olivat myös paikalla, mutta Pentti ei pysähtynyt edes tervehtimään heitä.
Just joo.
Ei varmaan ole ollut kauhean hyvissä väleissä.
No ei varmaan.
Että varmaan ei lapsetkaan siis halua tervehtiä, vaikka Pentti olisikin tervehtinyt.
Mm.
Syyttäjän mukaan Hilkka Saarinen oli kadonnut 20. joulukuuta ja 24. joulukuuta välisenä yönä. Syyttäjä muistutti, että ettei kenenkään muun kuin Saaristen ole nähty liikkuneen tapahtuma-aikaan heidän kotipiirissään. Syyttäjä väitti Saarisen surmanneen vaimonsa selvittämättömästä syystä ja purkaneen uunia tarpeellisiin osiin ja kätkeneensä ruumin uunin muuriin. Ruumiin uunin muuriin.
Mm.
Olipas siinä
vaikea
niin,
lause.
Yhdistelmä. Syytekirjelmässä tuotiin esille myös se, että Pentti Saarinen ei tehnyt koskaan vaimostaan katoamisilmoitusta.
Mm. Niinpä. Ja niin kuin kuka tulisi niille sisälle ja pystyisi niin kuin parin päivän aikana tekemään sen? Kuka niin. muu sen tekisi?
Mm-hmm. Mm. Niinpä. No Pentti kiisti syytteet.
Jännä. yllätyin.
Oikö? Ja ilmoitti oikeuden puheenjohtajalle tulevansa toimeen ilman minkäänlaista oikeusavustajaa.
Voi ei. Nämä vitun pellet.
Mä en ymmärrä, miksi tämä on tämmöinen, tämäkin on tämmöinen yleinen teema. Että sitten kun sä teet jotain ihan kauheata, niin sä oot silleen, mä tarvii asiaa, no joo, mä pärjään itse. Siis... Ne et pärjää.
Oikeudessa käytiin läpi Pentin väkivaltaisuuteen liittyviä todisteita. Lapset ja naapurit antoivat lausuntoja, jotka osoittivat pahoinpitelyä, ja myöskin lääkärin todistuksia käytiin läpi. 22-vuotias tytär todisti oikeudessa, että isä oli hakannut lastenkin päitä seinään.
Mm.
Isä oli myös kerran pakottanut äitiä syömään suuren määrän suolaa ja jahdannut tätä kirveellä.
Mitä vittua?
Myös paikkakuntalaiset kertoivat miehen uhkailleen, kun kysyttiin Hilkan olinpaikasta. Ja eräs naapuri sanoi Pentin sanoneen, että ei tarvitse tulla tänne katsomaan, kun kuritan vaimoani.
Ei jumalauta ihan oikeasti.
Mm-hmm. Jep.
Tu mikä sika.
Mm-hmm. Siis niin itseään täynnä oleva paska.
Kyllä.
Lääkärin todistuksissa käytiin läpi lukuisia vammoja ja ruhjeita, joita vaimo oli avioliiton aikana käynyt hoidattamassa. Mutta nyt Pentti kiisti kokonaan vaimonsa pahoinpitelyn ja kertoi, että lääkärin todistuksissa mainittujen vammojen syntyneen siitä, kun vaimo oli kaatunut lainaamalla polkupyörällään.
Joo. Monta kertaa useaan otteeseen Joo. eri seiniin
mm-hmm. ja kun ja ei harukkaan. Ole todistajia kertomassa, että tämä on totta.
Niin.
Vaimo kun ei Pentin mukaan ollut järin taitava pyöräilijä.
Niin, ja yksinkertainenkin vielä. Mm. Siis jumalauta.
Niin, ja siis itse juoksi haarukkaan ja Joo. vahingossa Perus. Kompastui kirveeseen ja suolaakin söi, kun luulee, että se oli sokeria. Mm. Ja voi jumalauta.
Ja itse varmaan muurinkin itsensä laittoi.
Todennäköisesti.
No itse asiassa Pentti väitti, että poliisit oli purkaneet uunin jo kertaalleen 1961, eikä siellä silloin ollut ruumista.
No joo.
What?
Tämän jälkeen poliiseja kuultiin ja he kiistivät asian.
Jännä.
Ja puolestaan Saarinen vastasi, että poliisit valehtelee.
Mutta siis kun tämä on just siis se, just näissä vitun narsisteissa, nyt sanon sen ihan ilman mitään todisteita, mutta kun ne, just nämä, jotka itseään edustaa näissä, niin kun ne on niin varmoja niin kuin siitä, että niiden totuutta uskotaan, koska niin. sitä on aina uskottu.
Mm.
Että kukaan ei ole koskaan pistänyt niin kuin mitään niitä vastaan, niin nyt ne sitten menee tuolla ja on niin varmoja itsestään, että mä pystyn puhumaan itteni pihalle
niin.
tästä.
Jep. Pettihän siis väitti ja oli itse sitä mieltä, että Hilkan ruumis oli laitettu uuniin silloin, kun hän oli itse poissa kotoa.
Kuka vittu?
Niin.
No Hilkka varmaan itse.
Ei saatana.
Niin. Tai poliisit.
Niin totta, no, nehän
ne,
se sen
ne, ne oli, kun ne oli siitä puoli vuotta myöhemmin ruvennut tutkimaan.
Niin.
Oikeudessa kävi ilmi, että paljon lukeva Pentti oli ahmimalla ahminut keväästä 1960 alkaen erityisesti rikos- ja jännityskirjallisuutta aina Hilkan katoamiseen asti.
Okei, no toi ei kerro mitään.
Maaliskuun ja joulukuun välissä hän oli lukenut 75 kirjaa, jossa järjestään kaikissa tapahtui henkirikos. Ihan siis todella vaikuttava määrä.
On, ja siis itsekin sen verran nimenomaan dekkareita ja niin kuin rikoskirjallisuutta lukevana, niin en ole kyllä, niin kuin, ei ole tullut mieleen itse toteuttaa mitään tällaista.
Niin, teillä olisi leiviuuni.
Totta.
Saarisen lukulistalla olivat päässeet muun muassa Agatha Christien Murha maalaiskylässä ja Askel tyhjyyteen, Mary Reinhardin Kuusi kuolemaa, Graham Greenin Kiveä kovempi ja Patrick Quentinin Syyllisyyden varjo.
Hmm.
Poliisit uskoivat Saarisen saaneen kirjavalinnoistaan negatiivisia vaikutteita, mutta muuten tutkijat eivät voineet luoda yhteyttä kirjojen ja Hilkan kuoleman välillä. Hmm. Ja mä oon kanssa ihan samaa mieltä, että...
Kyllä.
Että mun mielestä lukuhistorian perusteella ei tarvitse ketään tuomita. Ei.
Niin, tai siis...
Minkään viihteen.
Niin, ja siis, niin, siis kun katsoo vaikka mun ja Fian Google-hakuhistoriaa,
Jep.
niin sen perusteella voisi jo niinku suunnilleen pistää vankilaa, että...
Joo, no sama näin kääntäjänä joudun googlaamaan vähän kaikenlaista riippuen, mikä sarja niin. tulee vastaan, niin. että siellä on jos jonkinnäköistä.
Mm.
Joo, ja mä muistan joskus nähneeni siis semmoisen listan, että kirjat, joita murhaajat lukee, ja mulla taisi olla niinku siitä 10 kirjan listasta 7 mun kirjahyllyssä.
Niin.
Koska ne on klassikoita.
Nimenomaan.
Kaikki lukee klassikoita, jopa murhaajat lukee klassikoita.
Niin. Oho.
Ja varmasti jokainen meistä, no meistä ainakin, mutta suurin osa kuuntelijoistakin, jos lukee, niin on lukenut Agatha Christien kirjan.
Kyllä. Niin, kyllä.
Niin, se nyt ei välttämättä tee kenestäkään suoraa murhaajaa.
Jep.
Niin.
Itsehän on siis sitä mieltä, että kirja, mitä kenenkään ei kannattaisi lukea, on Raamattu. Koska no se niin. aiheuttaa mun kaikissa no pahin.
Ei, mutta se siis oikeasti Raamattu ja siis
Koraani.
Niin kuin hengelliset kirjallisuudet on niin kuin tehnyt eniten pahaa tässä niin, maailmassa.
Kyllä. Jep. Niin. Ja niitä ei koskaan ajatella, että toi murhasi sen, kun se luki Raamattua.
Niin.
Sitä ei koskaan nosteta esiin.
Nimenomaan.
Mutta joo.
Karattiinko aiheesta vai?
Vähän karattiin, mutta Agatha Christie siis tekee susta
murhaajan.
No niin, oli tämä. Selvä. Tai poliisi yritti siis tällaista linjaa, mutta se ei ihan mennyt läpi.
No niin.
Mutta on toisaalta ihan mielenkiintoista, että he nosti tämän esille. Ja toisaalta, jos sun ainoa... No joo, ei mitään.
Ei,
sanoit, jos sun ainoa niin kun viihde sun ympärillä on tosi väkivaltaista, niin kyllä se voi vaikuttaa. Mutta toisaalta mä en katso mitään muuta kuin true crime-dokkareita, ja tällä hetkellä mä luen vaan true crime-kirjoja. Niin ehkä se ei tee kenestäkään mitään.
Ei se tee yhtään mitään. Ainoa mikä siinä on, että jos ei se oikeasti ole aikaisemmin lainannut niitä kirjoja, että pystytään sanoa, että se on lukenut 70 plus kirjaa.
Niin, että sitten se niin on niinku inspiraatiota hakenut tarkoituksella, niin. Mutta ne kirjat ei ole ollut se luultavasti se syy sinne.
Niin.
Niin. Et ajatus on ollut jo, mutta
niin.
Käsittääkseni Pentti luki ihan järkyttäviä määriä.
Okei, okay, eli
ehkä joo. Niin kun, hän ei ollut aikaisemmin ehkä lainannut näitä kirjoja, mutta ehkä just siitä syystä, että hän oli lukenut jo kaiken muun.
Nimenomaan.
Ajatuksella.
Niin, joo. No niin, eli...
Kirjat ei tänne kenestäkään.
Joo, hän on ihan perseestä, mutta tota
niitä... Hyvä kirjamaku.
Joo.
Mm. Jotain positiivista tässäkin ihmisessä.
Kaikista löytää, kun oikein kaivaa.
Oikeus määräsi Pentti Saariselle mielentilatutkimuksen, ja lausunto valmistui touko-kesäkuun vaihteessa vuonna 1973. Siinä todettiin Saarisen olleen täydessä ymmärryksessä vaimonsa katoamisen aikoihin, kuten nyt tutkimushetkelläkin. Hänen älykkyytensä oli lausunnon mukaan keskitasoa. Sen sijaan käsittelykyky oli heikkolahjaisen tasolla ja vahvin alue hänellä oli huomiokyky.
Okei.
Okay. En tiedä. Mä en ollut ihan varma, mitä nämä tarkoittaa, mutta näin luki, joten minä siterasin niin kuin he sanoivat.
Nimenomaan, että jos joku ymmärtää, niin good for them.
Jep. Ja mulle voi myös kertoa, mitä ne tarkoittaa.
Niin.
Lausunnossa otettiin myös kantaa hänen mahdolliseen syyllisyyteensä ja todettiin, että se on varsin todennäköistä. Oikeuden puheenjohtaja määräsi Saariselle tässä kohtaa oikeusavustajan, vaikka hän itse sitä koko ajan vastustikin.
Niin.
Avustaja pyysi viikon lykkäystä voidakseen perehtyä tapaukseen. Oikeutta käytiin uudelleen 11.6.1973. Syytetty kiisti edelleen jyrkästi osuutensa vaimon kuolemaan. Pentti Saarisen avustajaksi määrätyn porilaisen asianajajan Erkki Järvenpään mielestä koko jutussa oli pystytty selvittämään vain se, että Hilkka Saarinen katosi jouluna 60 ja että hänen ruumiinsa on löydetty leivin uunista marraskuussa 72. Järvenpään mukaan surmaamistapaa ei oltu pystytty lainkaan osoittamaan, ja jos vaikka olisikin voitu, olisi kyseessä tappo tai törkeällä pahoinpitelyllä aiheutettu kuolema. Rikos olisi jo siis vanhentunut ja syytteet pitäisi hylätä kokonaisuudessaan.
No toi on kyllä ihan totta, että niin kuin poliisilla meni niin vitusti liian niin. kauan tohon, että ne avasi sen että niin kuin noi rikokset vanhenee.
Jep.
Mutta on myös ihan vitun perseestä, että ne vanhenee noi rikokset.
Joo, mä en no tässä joo. Siis toi on ihan uskomatonta, että...
Kuolemantuottamus vanhenee
niin.
millään
mä en
tasolla.
En tiennyt, että näin
joo, 20
on.
Vuotta. Murha ei vanhene, mutta kaikki muu on 20 vuotta. Tai siis sit oli näitä jotain pahoinpitely, varkaus, 5 vuotta. Mitä näissä nyt oli, mutta...
Niin.
En nyt, tuon heitin aivan päästä, mutta niissä oli siis eri asteita, mutta toi paho, niin kuin kuolemantuottamus ja tappo, tai niin kuin, mikä se on, niin kuin paha pahoinpitely, sillä on joku toinen sana kuin paha. No kuitenkin se semmoinen...
Kuolettava niin kuin, pahoinpitely?
Mutta törkeä pahoinpitely.
Törkeä, joo.
Joo, törkeä pahoinpitely ja tappo, niin niissä oli se 20 vuotta.
Ja.
Uskomatonta.
Näistä huolimatta kihlakunnan oikeus kuitenkin tuomitsi Pentin vaimonsa pahoinpitelemällä aiheutetusta kuolemasta.
Mm, okay.
Todistajalausuntojen mukaan ilmeni, että Pentti oli jouluna 1960 ollut humalassa, ja samojen lausuntojen mukaan juuri siinä tilassa hän oli kaikkein arvaamattomin. Hän myös oli estänyt poikansa pääsemästä talossa siihen huoneeseen, missä ruumiin sisältävä muuri oli.
Mm, niin.
Lisäksi hän oli punastellut pojan tiedustellessa äidin olinpaikkaa. Oikeus piti tilannetta kuitenkin niin epäselvänä, että ettei Pentti Saarisen voitu katsoa tahalleen surmannen vaimoaan.
Niin joo.
Kihlakunnan oikeus tuomitsi kesäkuun 19. päivänä 1973 Saarisen törkeästä kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä 8 vuodeksi kuritushuoneeseen. Hilkka Saarisen tarkka kuolinsyy jäi tutkimuksissa arvoitukseksi, eikä mahdollisia pahoinpitelyvammojakaan koskaan löydetty. Turun hovioikeus kumosi kihlakunnan oikeuden tuomion 28. joulukuuta 1973 ja vapautti vasta reilun vuoden vankilassa istuneen Pentti Saarisen.
Niinpä tietysti.
Hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että Saarinen olisi tahallaan surmannut vaimonsa tai törkeästi pahoinpidellyt tätä kuoleman hetkellä.
Voi jumaa vitulauta, siis nyt kiroinen ihan tosi paljon taas tässä jaksossa, mutta siis toi, että on noin paljon näyttöä niistä aikaisemmista pahoinpitelyistä, mitkä on ollut todella raakoja ja todella niin kuin jatkuvia ja mikä se sana on, no jatkuvia.
Mm.
Että niin kuin voi sanoa, että ei ole todisteita törkeästä pahoinpitelystä. Silleen,
niin.
Se olisi voinut kuolla mihin tahansa noista sen sekoiluista. Se on juossut sen perässä vittu kirveen kanssa.
Ja kun mun mielestä on ihan uskomatonta, että on olemassa pahoinpitely, mikä ei ole niin kuin kuolemaan johtavaa. Kun jos, siis sillä niin kuin ajatuksella, että jos sä lyöt toista ihmistä turpaan, tai sä puukotat sitä, tai sä isket sitä haarukalla, ja jos se kuolee, niin sä voit sanoa, että se oli, en mä tarkoittanut sitä.
Niin.
Mä tarkoitin iskeä sitä vaan haarukalla. Silleen, no miksi iskit?
Niin.
Et musta se on vaan niin kuin uskomatonta, että voi olla pahoinpitely, joka ei ole kuolemaan johtava.
Mutta nykyäänhän se on kuolemantuottamus ja
tapon yritys.
Ja tappo, siis niin. Jos kuolee.
Niin, mutta jos ei.
Niin.
Oikeuden mukaan mies ei ollut aiheuttanut puolisonsa kuolemaa ainakaan sellaisella väkivaltarikoksella, josta hänet voidaan tuomita 12 vuotta myöhemmin.
Mm.
Ja siis toi just, että joo, ei ainakaan 12 vuotta myöhemmin enää. Että jos poliisi olisi tehnyt työnsä tai että se olisi tunnustanut heti, niin joo, oltaisiin me sitten se tuomittu. Niin mun mielestä se on naurettavaa, että koska se rikos ei ole muuttunut tässä 12 vuodessa.
Niinpä.
Ja ihan yhtä lailla siitä pitää rankaista.
Niin ja hän on vaan vittu hengailu 12 vuotta silleen, tittiditti, mä tapoin vaimoni.
Jep. Hovioikeuden mielestä Hilkka Saarisen kuolemaan liittyvistä oloista ei saatu riittävää selvitystä. Korkein oikeus ei muuttanut Turun hovioikeuden ratkaisua, eli paperilla Hilkka Saarisen kuolema on edelleen selvittämätön.
Mm. Tämä on niin, siis toi Hilkan kohtalo on vaan niin surullinen.
Niin on. No Pentti Saarinen palasi asumaan kotitalonsa Krootilaan. Vaimonsa kohtalolla hän ei päätään juuri vaivannut.
Just niin.
Helsingin Sanomien haastattelussa 5. tammikuuta 1974 vähäsanainen Saarinen kommentoi, ja tässä tulee lainaus. Vuoden olen nyt vanhempi kuin silloin, kun vankilaan jouduin. Eipä muuta.
Niin. Se ei ole vaikuttanut sen elämään mitenkään.
Mm. Niinpä.
Siis mulla ei vaan niinku, nyt ei niinku raksuta.
Ei.
Ei, niinku, ei liiku päässä niinku mitään. Käy vaan sääliksi Hilkkaa.
Ja niitä lapsia.
Joo, siis joo, niitä myös. Mutta siis niinku se, että Hilkka ei saanut mitään oikeutta.
Jep.
Mm-hmm.
Se joutui kärsimään aivan järkyttävän kohtalon. Se kärsi niiden koko avioliiton, niin. Koko sen ajan, kun oli yhdessä.
Jep. Ja ton miehen takia se menetti omat lapsensa.
Se menetti henkensä.
Niin.
Ja se ei saa mitään oikeutta.
Jep. Dokkarissa haastatellut tutkijat ja poliisit kommentoivat tätä tapausta ja sanovat sen olevan Suomen rikoshistorian yksi erikoisimmista tapauksista. Ja siihen ne listasi sen, että no ensinnäkin, että on lähes niin kuin selvää, kuka sen teki.
Mm. Siis
tiedetään,
on.
Että miten se tapahtui,
kyllä.
Mutta sitä ei voida tuomita.
Niin.
Epäilty eli 12 vuotta samassa siinä pienessä torpassa, missä ruumis oli. Mm. Ja ruumiin hävitystapa oli tosi erikoinen.
Niin,
tällaista ei ole ollut aikaisemmin,
jep.
Että muurataan mihinkään sisään. Se oli tosi raaka ja se oli tosi sairas.
Jep.
Kuitenkaan, vaikka varmasti moni on siis sitä mieltä, että Pentti sen teki, sitä ei voi todistaa ja Pentti ei vieläkään, tai siis koskaan tästä puhunut. Hiljaista ja vetäytyvää elämää viettänyt mies kuoli 1.8.1986. Kuuluisa talo on nyt purettu. Paikalle johtava tie on nimetty Muurarin tieksi.
What?
Ja kansansuussa Saarinen sai myöhemmin kutsumanimen Vapaa Muurari.
Hmm.
Voi jumalauta.
Mutta sekin tuossa mun mielestä kertoo nimenomaan siitä, että ei kadu yhtään, koska asuu siinä samassa talossa.
Niin, ei sitä kiinnosta.
Niin.
Se oli hänelle päivä siinä, missä muutkin.
Niin.
Niin, koska siis vaikka sä et olisi koskaan tehnyt sitä ja vaikka sulla olisi ollut vaikea avioliitto, niin en mä usko, että mä haluaisin asua samassa talossa, mistä mun miehen ruumis löytyy.
Niin.
Niin, ja ihan vaan niin kuin sillä ajatuksella, että vaikka mulla ei olisi ollut mitään tekemistä mä en välttämättä haluaisi asua tässä talossa, jos mä tietäisin, että tuolta nyt se nuohoja olisi löytänyt jonkun ruumiin tuolta, kun eilen kävi. Niinpä. Ja aivasti ajatukselle.
Mutta siis hänen elämänsä ei muuttunut millään muulla tavalla kuin se, että hän joutui siivoamaan kerran.
Niin. Niin ja nyt hän joutuu varmaan myös itse laittamaan ruokaa. Tai joutui niin. laittamaan ruokansa, niin. kun ei ollut enää rouvaa siellä tekemässä.
Voi siis raivostuttaa, tuntuu pahalta.
Niin.
Ja siis kun se, että tämä ei ole yksittäinen tapaus, vaan niin kun on ihan hirveästi ihmisiä, jotka joutuu elämään tuommoisessa parisuhteessa tälläkin hetkellä.
Jep.
Eikä saa siihen apua. Eikä uskalla hakea siihen apua.
Niinpä.
Jep.
Niin ei voi muuta kuin niinku tuntee hirveätä myötätuntoa heitä kohtaan.
Niinpä.
Ja tässä olkoon kaikkien tällaisten ystäville potku persille, että jos tiedätte, että tämmöistä tapahtuu, niin tehkää asialle jotain.
Niin. Yrittäkää edes. Se on siis, vaikka se on tosi vaikeeta.
Ja siis sehän on ihan tutkittu. Tuo käsittääkseni, että eron hetkellä tilanne on kaikista vaarallisin.
Et
se on myös yksi semmoinen, varmasti semmoinen, että ei uskalla,
niin kyllä.
kun se vaan sitten eskaloituu.
Niin.
Mutta...
Vaikkei sillä asialla itse voi tehdä mitään, niin tarjoaa apua, tarjoaa turvallisen paikan.
Jep.
Ja niin kuin sitä, että sen ei tarvitse koskaan enää nähdä sitä
niin. Ja mun yksin. Mielestä, jos on henkilö, joka kokee minkäänlaista turvattomuuden tunnetta suhteessa, oli se sitten henkistä väkivaltaa, fyysistä, tai sä et pystyisi todistamaan edes, että siellä on väkivaltaa. Et jos niin. sulla on sellainen olo, että sä et ole turvassa tai sulla ei ole hyvä olla siinä parisuhteessa, niin lähe pois. Et niin kun, jos vaan mahdollista. Siis sille, tai
pyydä
edes
apua.
Et kerro, niin, kerro jollekin. Että niin kun, et sen ymmärrän, että se lähteminen on vaikeaa, mutta se, että älä vähättele niitä omia tunteita. Mm. Ne on ihan sama, mistä ne kumpuaa. Jos siinä ihmisessä on jotain mätää ja sä haistat sen edes puolella korvalla, niin tee jotain.
Fia haistaa korvilla. Mutta siis niin kun, siinä tapauksessa ruoho on vihreämpää
niin,
aidan kyllä. toisella puolella.
Jep. Se on aina parempi vaihtoehto, vaikka niin kuin puhuttiin tuossa alussa tai sanoitte sen, että se tuntematon pelottaa enemmän, mutta... Se on silti aina parempi vaihtoehto, jos se on vaan mahdollista.
Niinpä.
Mutta tässä oli mun tämänkertainen kurja juttu. Ja unohin tuossa alussa sanoa, että tämähän tuli tosiaan toiveena. ja tämä oli itse asiassa varmaan jotain yksi ekoja toiveista, koska mulla on se toivelista, niin tämä oli ensimmäinen asia siinä listalla. Okay. Tämä on ollut varmaan yksi ekoja toiveita.
No niin.
Mutta...
Fian tämmöinen joulupukki.
Niin. Tällä kertaa säkistä löydetään.
True crime pukki. Sulla on niinku lahjalista, toivomuslista.
Mm.
Mutta on ihan siis todella surullinen ja rauha hänen sielulleen.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.